Καλησπέρα, καλησπέρα.
Χαίρετε, χαίρετε.
Λοιπόν, και εμείς που δεν σκαμπάζουμε από τένις, πρέπει να σας πούμε ότι έχουμε κολλήσει μπροστά στην τηλεόραση. Βέβαια, έχω αγωνία.
Με τον Στέφανο, τον Τζιτσιπά.
Με ποιον να είμαι, με τον Γερμανό, εσύ, με ποιον, οι Γερμανοί είναι φίλοι σου?
Όχι, καθόλου. Λέω, αν είσαι, γιατί ανακαλύψαμε και το τένις τώρα στα γεράματα.
Εντάξει. Μετά από εσάς το ανακαλύψαμε κι εμείς. Τι να κάνουμε. Η αστική τάξη μας μαθαίνει και μερικά πράγματα.
Πέτα τον μπαλάκι.
Πάρε τον μπαλάκι σου. Λοιπόν, είναι 2-2, παιδιά. Είναι στο τρίτο σετ η υπόθεση. 1-1 είναι στα game. Ο δικός μας είναι στο τρίτο game του τρίτου σετ. Τα μάθα απ' έξω, Μαρία.
Μιλάμε για ιστορικές
στιγμές. 40-0 και πάει να πάρει και το.
Ο Πογιόπουλος περιγράφει τένις Τσιτσιπά.
Το πήραμε άσος. Λοιπόν, είμαστε 2-1 μπροστά στο τρίτο
σετ. Σημειώσατε ημερομηνία και ώρα.
Γεια σας. Λοιπόν, γεια σας, γεια σας. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Μάριος Καγής είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Στα ηλεκτρονικά, με ηλεκτρονικούς τρόπους για την επικοινωνία μας, με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφεται Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μανώλης Κωτάκης, Νίκος Μπογιόπουλος μαζί σας μέχρι τις 9.
Τώρα που το καλοσκέφτομαι, τυχεροί είμαστε, πρέπει να σου πω. Γιατί εντάξει, με τις δικές μας περιπτώσεις ιδιαίτερες συνθήκες, ολοκληρώνουμε την εργασία μας στις 9 το βράδυ. Όχι στις 10.30.
Γιατί, τι συμβαίνει?
Α, δεν έχεις πάρει χαμπάρι με τα σούπερ μάρκετ, τίποτα?
Α, ότι θα είναι μέχρι τις 10.30 η δουλειά, ναι. Εντάξει.
Ακορντεόν.
Την εποχή, του,
τώρα
την εποχή του Χατζηδάκη και του κυρίου Μητσοτάκη, όχι μόνο 10.30 και 12.30 παιδιά και 2.30 το πρωί. Όποτε θέλετε εσείς να δουλεύουν οι άνθρωποι. Άλλωστε, εκ των ελαχίστων ολιγίστων οι οποίοι τοποθετήθηκαν υπέρ του νομοσχεδίου του κυρίου Χατζηδάκη ήταν τα σούπερ μάρκετ προχτές στη Βουλή. Αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν είμαστε μόνο πρώτοι στις αντεργατικές ρυθμίσεις, δεν είμαστε μόνο πρώτοι στο τένις, είμαστε πρώτοι και σε άλλα αθλήματα, όπως για παράδειγμα στο πόσα συνεισφέρουμε στο σύγχρονο ταμείο της Δήλου. Όπου το σύγχρονο ταμείο της Δήλου δεν είναι άλλο βεβαίως από το ΝΑΤΟ.
Υπάρχουν νεότερα στοιχεία από τη Σουηδία, γιατί τέτοια εποχή βγαίνουν μηνύματα από έναν οργανισμό, με στοιχεία μάλλον από έναν οργανισμό που λέγεται ΣΥΡΙ, από εκεί τα έχεις ή από αλλού?
Υπάρχουν εγκυρότερα στοιχεία, διότι τα στοιχεία έρχονται από το ίδιο το ΝΑΤΟ.
Δεύτερη δεν είμαστε.
Ακούστε λοιπόν παιδιά τι έχει συμβεί.
Ή έχουμε πρωτιά εκεί.
Ακούστε λοιπόν παιδιά τι έχει συμβεί για πρώτη φορά στην ιστορία. Και μπράβο στον πρόθυμο σύμμαχο των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, τον κύριο Μητσοτάκη. Μπράβο σε όλους αυτούς οι οποίοι φυλάτουν θερμοπύλες. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΑΤΟ, την πρώτη θέση της κατάταξης ως προς τις αμυντικές δαπάνες, σε αναλογία βέβαια προς το ΑΕΠ, ξεπερνώντας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, για πρώτη φορά η Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία τα οποία παρουσίασαν οι ίδιοι οι νατοικοί εν ώψη της επικείμενης συνόδου τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες. Επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά στην ιστορία η Ελλάδα είναι πρώτη σε στρατιωτικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ, πάνω και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτό θα είχε μια ιδιαίτερα αξία αν η Ελλάδα, τουλάχιστον στη δική μου οπτική των πραγμάτων, έχει ή αποκτήσει, εν πάση περιπτώσει, νέα γεωπολιτική θέση εντός του στρατοπέδου της Δύσεως. Είπες βεβαίως πριν από λίγο ότι είμαστε πρώτοι, όχι γιατί άλλαξε το ύψος των αμυντικών μας δαπανών, αλλά επειδή μίχρινε στην πραγματικότητα το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, άρα αυξήθηκαν οι αμυντικές δαπάνες μέσα σε ένα μικρότερο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Αυτό δεν αλλάζει όμως την ουσία, γιατί ενώ μειώνεται πραγματικά ο πλούτος, ο συνολικός πλούτος που παράγει η χώρα, μένουν αμετάβλητες οι δαπάνες, οι αμυντικές, τις οποίες πραγματοποιούμε. Περί αυτού δε μία αμφιβολία. Θα έχει, λέω, λοιπόν, αξία ή θα έχει αξία αν αλλάξει θέση η χώρα μέσα στο στρατόπεδο της Δύσης, και σε μεγάλο βαθμό αυτό θα κριθεί και στα ραντεβού που θα γίνουν τις προσεχείς ημέρες, και τα οποία είναι κρίσιμα, και του Biden με τον Ερντογάν και του Biden με τον ημέτερο με ΙΤΑ πρωθυπουργό. Έλληνα πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, όπου εκεί θα κρυθούν πάρα πολλά. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό γιατί είμαι λίγο ελαφρώς ψηλιασμένος. Εάν τυχόν οι Αμερικανοί έρθουν πιο κοντά με τους Τούρκους, ξέρουμε τι θα συμβεί. Βρείτε τα, δηλαδή δώστε τα. Εάν συγκρουστούν ή εν πάση περιπτώσει αν υπάρξει απόσταση, αυτές τις μέρες υπάρχει απόσταση, μαθαίνω εξ εγκύρων πηγών ότι ο σχεδιασμός τους είναι όλες τους τις δραστηριότητες που έχουν στην Τουρκία, με κυριότητα το Σιρλίκ, να τις μεταφέρουν κατά το μεγαλύτερο τους βαθμό στη Ρουμανία, που είναι το πρώτο και προκεχωρημένο φυλάκιό τους στην λεγόμενη αντιρωσική ασπίδα. Και η Ελλάδα έπεται. Η Ελλάδα έπεται. Ξέρω ότι στη δική σου οπτική αυτό είναι απευκταίο, το να γίνουμε, να αποκτήσουμε μεγαλύτερη γεωπολιτική αξία μέσα στη Δύση, γιατί αυτό αυξάνει τους κινδύνους και το σέβομαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να αναλύσουμε σωστά την είδηση που έθεσες επιτάπητος, που έβαλες στο τραπέζι, στη δική μου οπτική των πραγμάτων λέει ότι η αυξημένη συμμετοχή στις δαπάνες του ΝΑΤΟ θα έπρεπε, αφού πληρώνουμε που πληρώνουμε, και ο Τραμπ το έχει αναφέρει κάποτε στον Τζίπρα, μπράβο σας, είστε δεύτεροι, και επειδή είμαστε πρώτοι τώρα μας ζητάνε να πάρουμε και τις φρεγάτες τις δικές τους, αφού λένε λοιπόν ότι μπράβο που είμαστε πρώτοι, μπράβο που είμαστε δεύτεροι, παιδιά, απόδειξη τώρα επί του ταμείου, όχι την παλάμη και ούτω βοήσομεν, όχι απλώς ζήτω και μπράβο και τι ωραία που έχετε ξεπεράσει ακόμα και εμάς τους Αμερικανούς.
Ναι. Σε ό,τι αφορά τη δική μου αντίληψη, θα μου επιτρέψετε να έχω μια άλλη αξιολόγηση.
Είμαι βέβαιος, γι' αυτό το.
Και η άλλη αξιολόγηση, αγαπητή μου, είναι το εξής. 10 χρόνια, 11 χρόνια μνημόνια, 11 χρόνια πετσοκομμένη μισθή, 11 χρόνια πετσοκομμένες συντάξεις, 11 χρόνια με 500.000 παιδιά να έχουν μεταναστεύσει, λες και είμαστε στις αρχές του 20ου αιώνα, για να βρουν στον ήλιο μοίρα, 11 χρόνια ο τελευταίος εν μέσω πανδημίας χωρίς να έχουμε γιατρούς, χωρίς να έχουμε νοσοκομεία, χωρίς να έχουμε τις αναγκαίες μεθ, όμως όλα αυτά τα χρόνια, με κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία μαζί, ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ξανά Νέα Δημοκρατία, ο ελληνικός λαός, ο ληστεμένος ελληνικός λαός, αυτός ο οποίος θα δουλεύει 10 ώρα απλήρωτα τις υπερορίες, έχει παράσχει πάνω από 50 δισεκατομμύρια, επαναλαμβάνω, πάνω από 50 δισεκατομμύρια στους νατοϊκούς μας συμμάχους. Φέτος δε, για το 2021, με βάση τις εκτιμήσεις που ανακοίνωσαν οι ίδιοι οι νατοϊκοί, το ποσοστό των στρατιωτικών δαπανών της χώρας θα είναι 3,82%, την ώρα που των Αμερικάνων, τους νικήσαμε παιδιά και τους Αμερικάνους, θα είναι 3,52%.
Προφανώς λόγω Ραφάλ.
Τι σημαίνει λοιπόν όλο αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όντας στη δεύτερη θέση όλες αυτές τις δεκαετίες, αυτό το οποίο εισέπραξε η Ελλάδα για να μπω σε μια λογική ανταλλαγμάτων, η οποία είναι έξω από τη δική μου οπτική, αλλά ας μπούμε και σε αυτήν, ήταν η Τουρκία να στέλνει, η σύμμαχος πάντα Τουρκία, να στέλνει τα γεωτρύπανά της μέσα στα ελληνικά ύδατα, να συμμετέχει η Ελλάδα σε όλα τα εγκλήματα του νατοϊκού υπεριαλισμού μέσω της Σούδας, η Κύπρος να είναι κατεχόμενη, να μην ξέρουν οι Αμερικάνοι ακριβώς αν το τουρκολιβικό σύμφωνο είναι και παράνομο. Αυτά κερδίσαμε όντας στη δεύτερη θέση. Αυτά κερδίσαμε, αυτά κέρδισε η Ελλάδα στη λογική των ανταλλαγμάτων. Αν και ξαναλέω, δεν υπάρχει κανένα αντάλλαγμα σε ό,τι αφορά την εθνική αξιοπρέπεια τη λεγόμενη. Δεν υπάρχει κανένα αντάλλαγμα στο να προσφέρεις το έδαφος σου για να ελιμενίζονται εδώ αυτοί που δολοφονούν λαούς. Δεν υπάρχει κανένα αντάλλαγμα εθνικού δικαίου όταν είσαι η δεύτερη χώρα στον κόσμο που επιτρέπει στο κράτος δολοφόνο να ελιμενίζεται και να στρατοπεδεύει με τα όπλα του, για το Ισραήλ μιλάω, στο έδαφος σου. Τώρα λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της λογικής, στο πλαίσιο της λογικής κονομάνε οι βιομηχανίες όπλων, την ώρα που μια σύμμαχος χώρα στο ΝΑΤΟ επιτίθεται στα δίκαια μιας άλλης συμμάχου πια της Ελλάδας, έχουμε το φαινόμενο η φτωχή Ελλάδα. Η Ελλάδα που ο κατώτερος μισθός της με βάση τα στοιχεία της Eurostat είναι ο τελευταίος πια στην Ευρώπη, να είναι η πρώτη χώρα στο ΝΑΤΟ σε στρατιωτικές δαπάνες. Όλο αυτό πάει πακέτο. Πακέτο λοιπόν το ότι είσαι το τσιράκι των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι έχει συνδέσει το αστικό πολιτικό σύστημα και η άρχουσα τάξη αυτής της χώρας την ύπαρξή της σε σχέση αλληλεξάρτησης με τους δολοφόνους των λαών, και την ίδια ώρα που αυτή η τάξη κόβει λεφτά από τους εργάτες, κόβει μισθούς από τους εργάτες, τους στέλνει να δουλεύουν ήλιο με ήλιο, την ίδια ώρα ταΐζει τις βιομηχανίες όπλων των Αμερικάνων, των Γάλλων, των Άγγλων, των Πορτογάλων και των Γερμανών.
Ναι. Θα μου επιτρέψεις να μιλήσω όπως και εσύ βεβαίως μιλάς, από τη δική σου την οπτική και την πλευρά, με όρους εθνικούς συμφέροντες, όχι όμως στη διάστηξη που κάνεις, τη σωστή, την οποία την έχουμε κάνει και οι δυο μας στο παρελθόν, τον καιρό που εφαρμόζονταν απαρεγκλήτως τα μνημόνια και την ώρα που κάποιοι μείωναν μισθούς και συντάξεις, ταυτόχρονα το Υπουργείο Οικονομικών εκταμείευε χρήματα για να πληρώνονται διάφορες αμυντικές προμήθειες Γερμανούς, κυρίως εκείνη την περίοδο. Θα μου επιτρέψεις να επιμείνω με όρους εθνικού συμφέροντος σε κάτι γενικότερο, επειδή συζητάμε για τις συμμαχίες. Ο καθένας μπορεί να έχει συναισθηματικά τις απόψεις του για κάθε χώρα που βρίσκεται στην περιοχή, για κάθε χώρα με την οποία βρισκόμαστε σε συμμαχία ή δεν βρισκόμαστε σε συμμαχία. Και εγώ πρέπει να σου πω ότι μπορεί μερικές χώρες, ακόμα και αυτές τις οποίες είναι σύμμαχοί μας, πολλές φορές με αυτά που κάνουν συναισθηματικά, μπορεί να βρίσκομαι σε απόσταση και μάλιστα σε μεγάλη απόσταση. Στην εξωτερική πολιτική, δυστυχώς ή ευτυχώς όμως, τα κράτη δεν έχουν μόνιμες φιλίες, έχουν μόνιμα συμφέροντα. Και αν αυτό ισχύει για τους μεγάλους, κατά μείζονα λόγο, αυτό θα έπρεπε να ισχύει και για τους μικρότερους. Τους λεγόμενους μικρότερους. Γιατί η Ελλάδα μπορεί να είναι μια χώρα με 200 χρόνια νεότερο βίο ανεξαρτησίας, ωστόσο η ιστορία της και ο σεβασμός που έχουν οι άλλοι για εκείνη είναι κατά πολύ μεγαλύτερη. Για χρόνια πολλά λοιπόν ζηλεύαμε, εξοργιζόμασταν, διαμαρτυρόμασταν όσο καιρό η Τουρκία ήταν το αγαπημένο παιδί της Δύσης, γιατί είχε προνομιακό χαρακτήρα σχέση της με τις ΗΠΑ. Για χρόνια πολλά επίσης εξοργιζόμασταν, διαμαρτυρόμασταν, τσαντιζόμασταν για τις άριστες σχέσεις που είχε η Τουρκία με το Ισραήλ και οι οποίες πολλές φορές στο παρελθόν είχαν υπονομεύσει εθνικές θέσεις και οι σχέσεις Τουρκίας-Αμερικής και οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, εθνικές θέσεις σε σειρά ζητημάτων. Τώρα λοιπόν που οι Τούρκοι αποφάσισαν να αυτοχειριαστούν, να αυτοκτονήσουν ενδεχομένως, εάν αυτό αποδειχθεί στο τέλος και δεν κάνουν την κολοτούμπα, κρατάω αυτή την επιφύλαξη, που αποφάσισαν να τσακωθούν με όλο τον κόσμο, εμείς τι θα πρέπει να πούμε, να καθίσουμε στην ακτή με σταυρωμένα τα χέρια και να πούμε ότι ξέρετε κάτι, εμείς αυτές τις συμμαχίες που ελευθερώθηκαν δεν θέλουμε να τις επιδιώξουμε τώρα πια, ενώ ζηλεύαμε τόσα χρόνια, στη δεκαετία του 90 γινόταν ο κακός χαμός στην Ελλάδα για το 7-10. Στις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Δηλαδή, όταν αποφάσιζε το Κογκρέσο την αμυντική βοήθεια και πάντοτε έριχνε την Ελλάδα, που έπαιρνε το 7, προς το 10 της Τουρκίας. Τώρα, αν λοιπόν οι Τούρκοι θέλησαν να πλακωθούν με τους Αμερικανούς ή με τους Ισραηλινούς, εμείς δηλαδή, ψυχρά σκεπτόμενοι και όχι συναισθηματικά, δεν θα υποφεληθούμε. Γιατί έχουμε συναισθηματικό ζήτημα. Θέτω έναν προβληματισμό και μόνο.
Μάλιστα. Θέτω λοιπόν και εγώ το δικό μου προβληματισμό, για την ακρίβεια κανένα προβληματισμό. Λέω ότι όποιος τσαντιζόταν για τον αναβαθμισμένο ρόλο της Τουρκίας σε σχέση με την Ελλάδα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ ή όποιος τσαντιζόταν με το 7-10 έχει τη δική του συλλογιστική. Ναι. Η δική μου συλλογιστική είναι εντελώς διαφορετική. Η δική μου συλλογιστική λέει ότι εθνικό συμφέρον και λεγόμενο εθνικό όφελος είναι η ειρήνη. Εθνικό συμφέρον και όφελος για την πατρίδα μας, σε ό,τι αφορά τη δική μου συλλογιστική, είναι εθνικό αραγές μέτωπο. Εθνικό συμφέρον, κατά την άποψή μου, και όφελος για την πατρίδα μας, είναι ένας λαός, γιατί αυτό είναι οι πατρίδες και οι λαοί τους, ή πρώτα και κυρία οι λαοί τους, να στέκονται στα πόδια τους. Εθνικό συμφέρον και όφελος για την πατρίδα, κατά τη δική μου την άποψη, είναι ο λαός μου και η πατρίδα μου να είναι φίλοι με όλους. Εθνικό συμφέρον και όφελος για την πατρίδα μου, κατά τη δική μου την άποψη, είναι όχι χρηματοδότηση ή μάλλον όχι και χρηματοδότηση αυτών που τσακίζουν το διεθνές δίκαιο, που είναι το τελευταίο αποκούμπι αυτής της χώρας. Κατά τη δική μου την άποψη, κανένα εθνικό συμφέρον και κανένα εθνικό όφελος δεν περνάει μέσα από τη συμμετοχή στην ενοχή της Ελλάδας, στη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, στα εγκλήματα στο Ιράκ, στα εγκλήματα στο Αφγανιστάν, στα εγκλήματα στο Κόσοβο, στα εγκλήματα τώρα στο Μάλι. Η δική μου η άποψη περί εθνικού συμφέροντος είναι ότι την ώρα που έχουμε ιστορικά καταγεγραμμένο το πώς δουλεύει το ΝΑΤΟ, όπου βεβαίως δεν υπάρχουν φιλίες, όπου βεβαίως δεν υπάρχουν συμμαχίες. Αλλά τι υπάρχει πάντα? Γεωπολιτικά συμφέροντα. Το πώς ιστορικά αυτό λειτουργήσε. Από το 52 που είμαστε ενταγμένοι σε αυτή την λυκοσυμμαχία, για όποιον δεν αρέσει αυτή η φρασουλά, λυκοσυμμαχία. Την ώρα που μας στέλνανε στην Κορέα για να γυρίσουν εδώ φέρετρα, από τότε, από την Κορέα. Την ώρα που έφευγε το ελληνικό αεροπλάνο για να πάει στην Κύπρο, αλλά σύμφωνα με το φάκελο της Κύπρου το είχαν υπονομεύσει οι ίδιοι οι Αμερικάνοι. Την ώρα που στα Σεπτεμβριανά του 55 μας έλεγαν ότι δεν πειράζει που σφάζονται Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη, γιατί είμαστε όλοι αγαπημένοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Την ώρα που το 1996 έχουμε τα Ήμια και το γκριζάρισμα του Αιγαίου, που ακόμα το ΝΑΤΟ δεν ξέρει εάν είναι ελληνικά. Όλο αυτό το πράγμα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πάνε να μας εμφανίσουν ως διευθέτηση των προβλημάτων με την Τουρκία, ποιο, τι πάνε να μας εμφανίσουν, συζητήσεις και κουβεντούλες συνδιαχείρισης του Αιγαίου στο πλαίσιο όχι της φιλίας των λαών, αλλά της φιλίας των αστικών τάξεων εκείνων των χωρών, οι οποίοι θα οικονομήσουν πάνω στους λαούς που τους έχουν την ίδια ώρα με το όπλο παραπόδα στο πλαίσιο του εθνικισμού τους ή στο πλαίσιο του κύβδηλου και κάλπικου πατριωτισμού τους. Ένας λαός ο οποίος έχει γονατίσει 12 χρόνια τώρα, ο ελληνικός λαός, με τα μνημόνια, με τις πολιτικές, τις εγκληματικές σε ό,τι αφορά, όχι τη διαβίωσή του, πια την επιβίωσή του, είναι σκάνδαλο, όχι από εκείνα τα σκάνδαλα που αρέσκονται να εξετάζουν οι προκαταρτικές επιτροπές, αλλά σκάνδαλο σε ό,τι αφορά την ίδια την ουσία αυτού του συστήματος, του καπιταλιστικού υπεριαλιστικού συστήματος. Αυτός ο λαός, από το υστέρημα του ανύπαρκτου μισθού του, από το υστέρημα της ανύπαρκτης σύνταξής του, να χρηματοδοτεί πρώτος αυτός στον κόσμο τον ατοϊκό υπεριαλιστικό μηχανισμό. Αυτό, συγγνώμη, για μένα δεν είναι πατριωτισμός.
Ναι, σημειωτέων ότι σήμερα ψάχνω να το βρω για το ειδικότερο θέμα. Ο τουρκικός τύπος έχει πρωτοσέλιδο ότι το ΝΑΤΟ αδικεί την Τουρκία.
Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τα στοιχεία, και ο καθένας μπορεί να κάνει τις ερμηνείες του, ο καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του. Τα στοιχεία σε ό,τι αφορά πια το ρεπορτάζ, για να το πούμε έτσι, σπάσαμε και αυτό το ταμπού. Η Ελλάδα των 11 εκατομμυρίων ανθρώπων, η Ελλάδα με όλα τα προβλήματα τα οποία γνωρίζουμε, είναι η πρώτη χώρα σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ. Εύγε και συγχαρητήρια.
Πηγαίνοντας σιγά σιγά, αφού ολοκληρώσαμε το πρώτο ημίωρο προς τους τίτλους των ειδήσεων και το διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πούμε ότι Φιξελάς, η αγαπημένη ελληνική μπύρα με διαδρομή που ξεπερνά τα 150 χρόνια, δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά των Πατησίων, αναβαθμίζοντας την περιοχή και την καθημερινότητά της. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων και της Ολυμπιακής Ζηθοποιίας.
Να σας ενημερώσουμε ότι αν ο Τσιτσιπάς πάρει αυτό το game, πάει στον τελικό. Είναι μπροστά 5-2 στο πέμπτο σετ, και αν καταφέρει να το πάρει,
αμήν,
κερδίζει και πάει στον τελικό. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.